Tři roky jsem tady pokládal otázky, dnes dodám odpovědi.
Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak.
Sportsteak.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Víc než tři roky vám na Rádiu Wave servíroval sportovní zážitky bez optické kontroly. Během 185 vysílání přivítal a představil, ať osobně nebo po telefonu, stovky hostů. Dnešní vysílání se za mikrofon magazínu Sportsteak posadí vůbec naposledy, tentokrát v úvozovkách na druhou stranu, kde se neptá, ale odpovídá. Pozvání do Sportsteaku přijal můj parťák Daniel Stach. Ahoj, Dane.
Ahoj, ahoj.
Proč odcházíš?
Hned z několika důvodů. Za prvé, hlavně proto, že zdraví je na prvním místě a to potřebuju trochu hlídat. A za druhé, hlavně proto, že nechci dělat věci polovičatě. Těch možností, co dělat, je víc a těch variant, které se mi otevřely, je taky hodně a těch možností chci opravdu využít. A proto musím jít o trošku dál, abych je mohl dělat skutečně naplno. Na polovičatě je dělat nechci.
Možnosti, znamená to, že jsou to nové výzvy?
Výzvy to jsou určitě, výzvy to jsou každopádně, výzvy to jsou ty, co mě opravdu čeká. Je to víc práce na jedné straně, jsou to zajímavé věci, které bych chtěl využít a tím nechci říct, že by Sportsteak mezi ně nepatřil, ale zase je čas udělat nějaký další krok.
Kde je pro tebe osobně ta hranice, kde si řekneš, to už nesmím odmítnout, do toho musím jít?
To je hrozně individuální. Takhle se to říct nedá. Pokud je ta nabídka nebo ta možnost, která se mi otevře, tak zajímavá, že si říkám, tohle by byla opravdu obrovská škoda odmítnout, tak hledám varianty, jak to zařídit. Na druhou stranu já celkem vím, kde jsou ty moje hranice. Věřím, že vím, kde jsou hranice toho, co si můžu dovolit, jak po té zdravotní stránce, tak po té profesní stránce, abych samozřejmě nepřepálil, protože to se taky může stát. A potom tu člověk tu jednu velkou chybu může udělat někdy jenom jednou.
Za ty poslední roky, co působíš jako organizátor nebo jako moderátor, k tomu se dostaneme. Minula tě nějaká výzva, kterou si měl vzít a prostě si to neudělal?
Doufám, že ne, když teď můžu zpětně jenom říct možná. Snad ale ne.
Wave.cz.
Wave.cz. Wave.
Radio.
Radio Wave. Wave.
Daniel Stach, dnes už bývalý redaktor a moderátor magazínu Sportsteak, je mým hlavním hostem. Dane, 2. února 2009 za 5:05. Co ti v tu chvíli běželo hlavou?
V tu chvíli mi běželo, že jestli si dobře vzpomínám, tak jsme hledali tiskárnu, na které nám vyjeli papíry, které jsme potřebovali do vysílání prvního vysílání Sportsteaku tady na Radio Wave.
Pak už to ale všechno začalo.
Je pondělí a přesně 5. hodina a to neznamená nic jiného, než že začíná pravidelný magazín sportů, které nejsou na očích. Je tady Sportsteak.
Na vlně Rádia Wave s vámi budou M-speaker a D-speaker, tedy Miroslav Lenz a Daniel Stach.
Přejeme vám příjemné odpoledne a pasivitou nabité 2 hodiny aktivity.
Ano, čeká nás 120 minut sportovních zážitků bez optické kontroly.
V první hodinovce se podíváme na to nejaktuálnější, co čeří hladiny našeho sportu. Podíváme se na rychlobruslení, jak si vede duo Sáblíková-Novotná, poté se podíváme na nejslavnější rally světa, dakarskou rally. Můžete se také těšit na další a další informace a ve 2. hodině Sportsteaku se můžete těšit na hosta z první ligy, Stanislava Ješka, muže, který přišel o olympijskou medaili, skutečně jenom o vlásek.
Chceme vás vtáhnout do hry, chceme, abyste i vy byli součástí sportovního stejku na Rádiu Wave.
Bavte se spolu s námi, Sportsteak na Rádiu Wave je tady.
Sportsteak.
Dané, co si budeme povídat, i pro nás to bylo občas bez optické kontroly.
Bylo to utrpení to teď docela poslouchat, musím přiznat.
Kdy jsi se ve Sportsteaku nejvíc zapotil?
Nejvíc tak to byla v osobě Lukáše Osladila, když jsme tady měli kulturistu, který nám bez nadsázky nevešel se do dveří na šířku a v okamžiku, kdy jsme mluvili o dopingu, tak tady šla ta teplota ve studiu opravdu hodně dolů. Mám pocit, že se blížila nejenom Celsiově nule, ale snad i Kelvinově, té absolutní 273,15 pod nulou.
Bál jsi se o život?
O život ne, ale možná jsme byli někde na hraně, kde jsem se mohl bát o to, jak mám vybarvenou svoji tvář.
Společně s Danem jsme šli ale do vysílání dost neohroženě, a to i díky rubrice Osobnost týdne. U nejlepšího hráče snooker na světě Ronnieho O'Sullivana jsme provedli hloubkovou diagnózu.
Je to muž, který skutečně ve snookeru dokázal to, co dokázala málo která skupina snookerů dohromady. Je to opravdu muž, který se stal opravdovým fenoménem a po zásluze. Je to muž, o kterém se mluví jako o největším talentu snookeru všech dob. Je to ale také muž, kterému nebylo od přírody přáno úplně maximálně. Má velké zdravotní problémy, má vysokou hladinu serotoninu, což znamená, že má sebevražedné sklony. Naštěstí se odhalil tento problém a Ronnie O'Sullivan se na něj léčí. I z tohoto důvodu byl zpochybněn jeho první titul mistra světa, protože tam byl pozitivní dopingový test, což ale bylo možná způsobeno právě léky na tu zvýšenou hladinu serotoninu.
Sportsteak. Serotonin to byla naše libůstka.
No neřekl bych úplně libůstka, ale v tuhle chvíli tady opravdu veliké utrpení. Každopádně doufám, že se to postupně vylepšovalo.
Ano, ale stačí v rubrice popojec dál a názorně ukázat, jak si mě kolikrát musel doslova vysekávat z mých lehce neomalených vyjádření. Jdeme na to.
Ale Ronnie se s tím vypořádal po svém, opravdu vyhledal odbornou pomoc a možná i tomu nakonec přineslo rodinné štěstí, které teď prožívá, protože si právě v anonymním rejstříku narkomanů dokázal sehnat svoji nynější přítelkyni Jo, s kterou žije, takže uvidíme, jak jim to dlouho vydrží a jak se jim bude dařit i v tom osobním životě.
Měli bychom se vyhnout radši takovým výrazům jako sehnat a prostředí narkomanů, to nepudí úplně to dobré, co by pudit mělo. Sportsteak.
Tady ti úzko nebylo?
Tak hlavně to nemělo naštěstí žádný ten negativní důsledek, ale občas se zadaří. Ostatně mě se teď o víkendu na světovém poháru v Praze 3, proto mám tady takový hezký hlásek, taky podařilo říct, že Karol Buzídejová, což je úřadující mistrně Evropy, projížděla jednu protivodnou branku, konkrétně to byla číslo 17 a já jsem řekl, právě jsme viděli nejlepší 17 celého víkendu a uvědomil jsem si to v tu chvíli, když jsem tu větu dořekl. Já jsem samozřejmě myslel tu branku, tak jsem na to navázal slovy. Samozřejmě jsem myslel branku, protože Karol Buzídejová je už 27. Takže to se občas povede.
Kdy jsi si ve Sportstejku ale užil největší srandu?
Tak to je hrozně těžká otázka, protože musím opravdu od srdce, když použiju tohle trochu kliše, říct, že jsme tady těch hostů, kteří mě hrozně bavili, měli strašně moc. Já si vzpomínám, když jsme tady bavili třeba s Petrem Koukalem, vlajkonošem české výpravy teď na olympijských hrách mimo éter, když jsme tady bavili s raftaři, když jsme tady bavili třeba s freerunnery nebo s bikery, kteří projeli Cape Epic, tak mě hrozně mrzelo, že nemusíme vysílat to, o čem se bavíme tady mimo vysílání, protože byli strašně zajímaví a strašně fajn.
Srandu jsme si určitě užili a tady je takový náš best of sestřih.
Tak jedem, máme to tak akorát. Americká atletika. 14 jako první, pak bet a pak má mnoho podob. Tak a vějící žlutej nahoru. Buď červený teda v tom případě. A jedem. A začíná ty.
Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu.
Dej tam druhý bet a stáhni červenou. No, šup. Tak a teď dejte tu jedničku nad bet 16.
Jo takhle, tak já myslím, že to
můžeme. Tak a jedem.
Právě na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujících 60. Kokain, amfetaminy, tedy látky stimulující centrální nervový systém a EPO, tkáňový hormon moderní doby stimulující tvorbu červených krvinek nezbytných ve přenos kyslíku. O celých 30 let později přichází do povědomí.
Jo, jsem si říkal.
Takzvaná
Počkej, takže dám jingle a potom dám ještě to nakonec jingle. Jingle dám nakonec?
Jo, vždycky je nakonec jingle, ať tam máme
jednoznačně. Jaký tam dám jingle?
Dále Stefano Garcelli, lídr stáje Calderola. I Stefano Garcelli. Pak byl ale diskvalifikován za použití anabolického steroidu Stanozolu.
Servíruj spoj.
Ne, dej tam takovýto 17 až 19, tam vždycky jako první. A jako první dáváme dvojku bet. Která co? Tam jako, tím jsme neřekli nic, musíme říct jako jestli je podezřelej teda nebo co.
Který si ho vzal na počátku kariéry pod svá křídla. Protože to mám tady. V další rubrice se podíváme i na sport bílé stopy, na sport, který v určitých momentech také nebyl úplně čistý.
Bílá nebyla úplně čistá.
Jane Immonen či slavní Harry Kirvesniemi bylo na světovém šampionátu pozitivně testováno na hydroxyetylstar. A tam už bych mohl dát třeba vypečení hosté i s oblohou, ne ten poslední.
No, to je jako ten závěr.
Sport Steak. Vypečení hosté i s oblohou.
Tohle bylo hodně vypečené.
Daniel, vztah a jeho komentář?
Hodně vypečené to bylo. Tohle je jasný důkaz toho, že se má vysílat živě a ne přetáčet, protože jakmile se přetáčí, tak to dopadá právě takhle. Efektivita práce se limitně blíží bodu mrazu, respektive absolutní nule, když jsem se už do té fyziky jednou zabředl. A dopadá to přesně takhle, místo aby to dopadlo jasně, klidně a stručně natočenému ať už rozhovoru nebo rubrice.
Jenda, náš posluchač využil také chat, který můžete využít pro Dana také. Vy stačí do vyhledávače zadat chat Rádia Wave a ptá se jednoduše, jak se tohle to poslouchá, ten první pocit.
Přečtu, co jsem Jendovi odpověděl na chatu. Jendo, opravdu hodně těžce.
Jdeme dál.
Sport Steak. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sport Steak Rádia Wave.
Vítězové olympijských her a mistrovství světa, trenéři, organizátoři i šéfové svazů. S těmi všemi si ve Sportstejku Dane mluvil. Kdo v tobě zanechal nejvýraznější stopu?
Jako první mě teď napadl hned Tomáš Dvořák. Tomáš Dvořák, vynikající desetibojař, muž, který je teď spjatý samozřejmě s českým týmem atletů, ve mně zanechal takový dojem člověka, kterého ten sport opravdu bavil, který ale zůstal sám sebou, který zůstal svůj, který zůstal naprosto fajn a který, což mě se velice líbilo, protože není nic tajného na tom, že oni si s Romanem Šebrlem teď už úplně nemůžou tak trochu pozitivně přijít na jméno, tak přesto všechno tam v tom vysílání velmi bránil Romana Šebrleho.
Myslíš, že pro Tomáše Dvořáka byla výhoda, že byl dříve výborný sportovec, když šel na tuhletu pozici?
Myslím si, že určitě ano. Určitě ano, protože jednak se v tom prostředí orientoval a hlavně měl ty kontakty, znal ty lidi, věděl, za kým má jít, věděl, s kým má spolupracovat, věděl, co jim má říct a také věděl, co má chtít.
Je ve sportu důležitý respekt?
Určitě. A respekt jak od ostatních, tak hlavně svůj. Mít respekt k ostatním, respekt k tomu, co člověk dělá. Já jako vodní slalomář v okamžiku, kdy vodák ztratí respekt k vodě, tak pro mě absolutně končí. To je prostě konec. Je špatné mít strach, ale hrozně důležité mít respekt. A to nejenom ve sportu, ale v životě.
Před několika málo dny skončily 30. letní olympijské hry v Londýně. Jaká z českých 9 olympijských medailí tě nejvíc překvapila?
Nejvíc mě překvapila samozřejmě ta bronzová naší střelkyně Adely Sýkorové. Přece jenom ta střelba je obrovská loterie, i když dalo bys to říct o spoustě sportů, tak u té střelby to myslím, že to platí ne dvojnásob, ale aspoň čtyřnásob, protože tam je to opravdu nevyzpytatelné. To bylo pro mě určitě největší překvapení.
A my jsme v únoru měli jako hlavního hosta Davida Svobodu, 5 bojaře. Jeho zlato tě nepřekvapilo?
To upřímně musím říct, že jsem trochu čekal a trochu v něj doufal. Jako takový důkaz můžu uvést jeden komentář, který jsem napsal na Facebooku, když jsem to psal pod status jedné kamarádky, která říkala, ještě si počkejte na další, ještě si počkejte, čekají nás přece ještě také moderní 5 bojaři. A jsem na to reagoval, že ano, že určitě ano, na moderní 5 bojaři nezapomenout.
A co podle tebe dělíte dobré od těch absolutně nejlepších?
Psychika. Podle mě je to v hlavě. Já jsem zastáncem názoru, že technika je jedna věc. Technika je strašně důležitá, je hrozně důležitá síla, ale je nejdůležitější psychika. Já jsem přesvědčen a opravdu hodně silně po zkušenostech z 13 let ve sportu, kdy se okolem toho hodně točím a po zkušenostech z opravdu jiných úrovní života, ať už jsou to ty pracovní, ať už jsou to třeba i vztahové otázky, tak tam prostě rozhoduje podle mě psychika. Co máme v hlavě, to je to v hlavní.
A dá se to natrénovat, nebo se vítěz musí narodit jako vítěz?
Vítěz vzniká, vítěz se vyvíjí a myslím, že se narodilo spoustu vítězů, kteří nikdy vítězi nebyli, kteří to nikdy nedokázali zvládnout, ať už kvůli sobě samým, nebo kvůli tlaku okolí, ať už byl pozitivní nebo negativní. Okolí je hrozně důležité, v jakém prostředí člověk vyrůstá, koho má kolem sebe, s kým spolupracuje a hlavně s kým se také stýká. To vás strašně ovlivňuje. Já třeba osobně vím, že bych byl úplně jiný, kdybych nebyl od 11 let u vody.
Věříš na sportovní štěstí?
Věřím na to, že když člověk trénuje, že když jde za svým cílem, že když hraje fair, na to věřím hodně, že když hraje fair, tak ten úspěch přijde. Neříkám, že přijde hned, neříkám, že přijde brzo, neříkám, že přijde třeba v tu úplně nejlepší chvíli, kterou by si člověk přál, ale opravdu věřím, že přijde.
A věříš na sportovní štěstí?
Štěstí, teď odpovím trochu jako politik, je hodně specifická věc, je to samozřejmě, jak si to definujeme. Věřím, že rozhoduje štěstí. V některých okamžicích určitě ano, jako v pokru rozhoduje štěstí krátkodobě, dlouhodobě, ale věřím, že prostě budou vítězi ty nejlepší.
Je někdo, s kým jsi se ve sportu ještě nesetkal, neměl si tu příležitost ve Sportstejku a prostě rád by si ho viděl a rád by si s ním promluvil?
Takových lidí je strašná spousta. Mě by hrozně
zajímal. Z toho sportovního ranku
mě by hrozně zajímal jeden čínský gymnasta, On má hrozně zajímavý příběh, čínský gymnasta, který byl vele úspěšný i na olympijských hrách, a později se ale zranil a vypadl z toho čínského systému. Později se jednomu britskému listu podařilo na základě svědectví jednoho turisty v Číně ho dohledat. On se živil jako kejklíř v podstatě na ulici, vydělával se tak na živobytí, ty medaile už dávno prodal. A ten jeho příběh měl happy end, měl šťastný konec, protože se ho podařilo najít a podařilo se mu zajistit podmínky doslova do písmene pro život. Tohle člověk, který jeho životní příběh, si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby tady v České republice byl odvyprávěn.
Ty si řekl slovo příběh. Je to pro sport důležité, abychom kolem sportu měli ty ať už pozitivní nebo negativní špatně končící příběhy?
Je to důležité nejenom pro sport jako takový, protože pro sport je to důležité z toho marketingového hlediska, protože příběhy prodávají. Příběhy je to, na co můžete nabalit sponzory, na co můžete nabalit partnery, na co můžete nabalit potom i diváky, kteří přijdou se podívat na ten sport, ať už je to sport jakýkoliv. Ale příběhy jsou hrozně důležité i po té lidské rovině, protože u sportu nejsou jenom ti nejlepší na světě, jenom mistři světa, olympijští vítězové. Jsou tam děti, kteří rostou s tím sportem a kteří to nebudou chtít dělat jako profesionálové, ale které to hrozně ovlivňuje. A ten příběh je může poznamenat v tom dobrém, ale samozřejmě i špatném slova smyslu doslova na celý život.
Dan Stach je naším hostem ve Sportstejku.
Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Radio Wave.
14 medailí z mistrovství České republiky, navíc člen juniorské reprezentace v letech 2004 a 2005. To vše ve vodním slalomu. Sportovní vizitka Daniela Stacha, mého hlavního hosta. Dane, jakého sportovního úspěchu si vážíš úplně nejvíc?
Sportovního? Možná 5. místa na juniorském trojském koni, tady v Praze Troji. Určitě těch juniorských medailí z České republiky, z mistrovství České republiky určitě taky. A pak, co byla vlastně moje první zkušenost na mezinárodní scéně, ač se to konalo tady v České republice, tak to byl juniorský světový pohár, kde jsem ve třetím závodě skončil na, teď si, jestli si nemýlím, na čtvrtém místě, z čeho jsem měl velkou radost i proto, že já jsem tam odjížděl nemocný a bylo to tak na hraně, jestli vůbec jet nebo nejet. Takže to byla vůbec moje první vlastně reprezentační akce a byla to akce, která mě přinesla příjemný výsledek.
Bylo to opět o té psychice, že si vlastně tam jel na poslední chvíli, nic si nesměl od sebe očekávat a vlastně si tam možná nejvíc uspěl, jak si to teď popsal.
Osobně si myslím, že mě docela vyhovuje tlak, že mě se docela dobře pracuje pod tlakem, pokud samozřejmě není až zbytečně velký. Třeba si vzpomínám, když jsem psal maturitní práci slohovou na gymnáziu, tak jsem se cítil hrozně dobře, protože kolem mě byla nervozita, všichni byli vlastně nervózní, byl tam takový ten tlak, zvládněte to, musíte, teď prostě musíte. A já jsem se v tomhle prostředí cítil hrozně dobře a už se těším, že v říjnu budu mít čas se podívat zpátky na svou středoškolskou alma mater, protože teď uplynuje těch 5 let a už bych se k tomu slohu měl dostat a upřímně si ho chci přečíst. A myslím, že ta psychika má obrovskou roli. Ostatně já jsem potom odjížděl třeba na juniorskou nominaci, to bylo v roce 2000, bylo mi 17 let, tak to bylo počítat 2005 do Roudnice, kdy jsem ještě ve čtvrtek nemohl hýbat hlavou, protože jsem si zablokoval krční páteř. Naštěstí mi ji vlastně v pátek ráno jeden fyzioterapeut odblokoval a s tímhletím jsem tam jel a v těch závodech uspěl až na úplně poslední jízdu, kde jsem udělal chybu na 18 a neprotočil jsem tam jednu branku správně a tím jsem přišel o juniorskou reprezentaci, o mistrovství Evropy.
A dostal se místo tebe, mám pocit, závodník, který potom dost bodoval na mistrovství Evropy juniorů.
Přesně tak, rok později byl to Honza Vondra, vyhrál titul mistra Evropy, ano.
Dane, myslíš, že člověka může posílit i neúspěch?
Určitě, musí ho posílit. Pokud by ho srazil, tak je to špatně, tak ten závodník se s tím neúspěchem nedokázal popasovat. Pokud ho ten neúspěch neposílí, tak ho špatně vytěžil, protože i ten neúspěch se dá vytěžit. Já neříkám, že to jde vždycky snadno, já neříkám, že vždycky si z toho vezmeme to nejlepší možné ponaučení a že najdeme něco, co je opravdu pozitivní, ale neúspěch sportovní, to opravdu musí být něco, kdy si řekneme, tady jsem udělal chybu. A z té chyby já se poučím a už ji prostě nezopakuju.
Je ti 24 let, kdy ve svém dosavadním životě si prožil tu svoji největší prohru? Ať už sportovní, anebo osobní?
Sportovní to byla ta zmiňovaná nominace, kdy mě to bylo hrozně líto, že jsem tam udělal jsem právě chybu, ze které jsem se potom, myslím si, poučil i do života. Tam šlo o to, že tam byly přesazené branky, vyjížděly se do Velkého válce, kde se přetáčela loď o nějakých 120-160 stupňů a já jsem se rozhodl, že pojedu na závěs, což je záběr, který je jakoby rychlejší, ale kdybych jel na kontra, tak je to o trochu pomalejší, ale jistější. A já jsem se tehdy rozhodl, že pojedu na závěs po také konzultaci s tím trenérem Kubou Prýherem a řekl jsem si, pojedu na ten závěs. Bylo to moje rozhodnutí. Dneska vím, že jsem měl jet na toho kontra, měl jsem tam ztratit tu jednu desetinu a tu reprezentaci bych si tehdy s velkou pravděpodobností vyjel. A to je poučení i do života. Nemusím na každém místě, na každém okamžiku být na úplně prvním místě. Jde o to, abych v cíli, abych dosáhl, až půjde o to konečné účtování, o to, jestli dosáhnu toho, co jsem si opravdu vytyčil, co opravdu chci, jestli jsem tam, kde já chci být. Tehdy jsem měl zpomalit o tu jednu desetinu, dát tam toho kontra nikoli závěs, protočit to a jet dál. Na vodě už to neudělám a já se musím poučit z toho tak, abych to neudělal ani v životě.
Ty jsi v předcházejících minutách mluvil o tlaku, který tě vyhovuje, o neúspěchu. Mluvil jsi tady osobně ve Sportstejku zhruba z 250 sportovci přímo osobně u mikrofonu. Dokážeš na první pohled poznat, kdo je ten vítěz, kdo dokáže být nejlepší na světě?
Ne. Netroufnul bych to nikdy odhadnout. Musím také říct, že i třeba pokud se pohybuju přímo na těch sportovištích, tak se mi často stane, že si říkám, tohle je člověk, který nikdy nemůže vyhrát. Který vidím ho, jak se připravuje, vidím, jak působí na mě, co jakoby vysílá v úvozovkách a říkám si, tohle prostě není prototyp vítěze. A pak ten člověk se postaví třeba na startovní čáru, když je to běžecký závod a je to někdo úplně jiný, dostane se třeba do svého světa, dostane se trochu jinam a funguje jinak. Většinou ano, trefují se, většinou ano, ale 100% rozhodně ne.
Je potřeba, aby člověk, který chce být nejlepší na světě, byl uzavřený do svého výkonu, do svého sportování, a nebo to může být opravdu extrovert, který třeba i baví diváky, publikum.
Všimněte si, nádherně se to teď ukazuje, ale úplně ukázkově na stovce sprint mužů. Já si vzpomínám moc dobře, bylo to ještě v Pekingu na olympijských hrách 2008, kdy se Jacques Roque, šéf Mezinárodního olympijského výboru, pohoršoval nad tím, co předvádí Usain Bolt na startovním roštu, že to je znevažování, že si dělá legraci z toho závodu. Dobře si vzpomínám i roky předtím, jak i třeba čeští komentátoři, když tam byl Washington, americký sprinter, kterému se předzdívalo Hollywood, který byl jediný, kdo dělal prostě show, dělal opičky do kamery, bavil se tam, tak říkali, ano, teď neuspěl Washington, protože se nekoncentroval na startu. Byla to doba těch uzavřených amerických sprinterů, kteří jdou od začátku do konce zatím. A dneska se podívejte na stovku, podívejte se na záznam olympijské stovky mužů a garantuji vám, že tam najdete možná jednoho jediného, který nedělá opičky do kamery, který se tam nebaví. Muž, který chodí tam a zpátky, já se ho dobře vybavuju, najdete ho, jestli se nemýlím, ve čtvrté dráze.
Máš nějakou větu, která ti běží před očima, když máš krizi, když se ti nedaří a je to prostě tvůj takový hnací motor?
Něco, co by mě posunulo dál?
Nějaká věta, něco, co tě drží už poslední roky, posledních několik let?
Věta určitě ne, já si vždycky říkám, že to je na mě, že já jsem ten, kdo se to ovlivňuje, že já jsem ten, kdo žije ten svůj život, že já jsem ten, kdo rozhoduje o tom, jestli budu úspěšný nebo nebudu, jestli budu fungovat tak, jak si přeju, abych fungoval, jestli klapne to, co chci, aby klaplo. Že ano, jsou tady obrovské vnější vlivy ze všech možných stran, ale já si za to nesu zodpovědnost a jsou to moje rozhodnutí.
To vypadá, jako kdyby si každý svoji krizi měl vyřešit sám u sebe.
To si nemyslím. To nemyslím tak, že by člověk měl být uzavřený, dusit to v sobě a nepustit k sobě nikoho dalšího. To je navíc další umění. Umět si říct o pomoc. Umět říct, jsem tady v problémech, něco se mi nedaří, něco mě nebaví, nebo nestíhám. Umět říct, nestíhám, prosím, pomozte mi, nebo nerozumím tomu, prosím, vysvětlete mi to. To je taky strašně důležité umění. Ale krize, myslel jsem to. Tu věc, kterou jsem já se snažil vystihnout, úplně se mi to asi nepodařilo. Tím myslím tím, že pokud se mi něco nedaří, tak hledám to, co bych mohl změnit. Být aktivní k tomu, nepřijmout to, že něco se mi nedaří a budu čekat, až to změní. Ne, já prostě tvrdím, že člověk má jít za tím, co chce. Samozřejmě férově, to zdůrazňuji, samozřejmě férově, ale jít si za tím, protože je to moje rozhodnutí a můj cíl.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportstek.
Sportovní vlna Rádia Wave, ale i festival vodních sportů Wave, to je jedna z akcí dané, která k tobě už od roku 2006 neodmyslitelně patří. Jak by si festival Wave představil jednou větou?
Festival, který vás bude bavit, a i kdybyste nevyhráli.
A o co tedy jde ve více větách?
Jde o festival, který jsme otevřeli v Českých Budějovicích právě v tom zmiňovaném roce 2006, kdy se v Praze trojilo mistrovství světa ve vodním slalomu a my jsme to chtěli využít k tomu, abychom dotáhli ty nejlepší závodníky světa do Českých Budějovic. To se podařilo, dorazil třeba olympijský vítěz Tony Estange a chtěli jsme tímhle ukázat, že vodní slalom je zábava. To je to klíčové slovo, je to zábava. My chceme, aby se tam lidé bavili, aby to, jestli pojedou o desetinu nebo o vteřinu rychleji nebo pomaleji, bylo až někde na druhé, třetí vlně. My chceme, aby se tam přijeli užít, odpočinou ty závody. Tomu je také uspůsobený ten program, který chceme víc otevřít divákům a široké veřejnosti. Proto se nejedou jenom závody ve vodním slalomu, ale také takzvaný boater cross neboli masocross, kdy se jede na otevřených turistických kánojích, kde jdou vždycky 4 najednou, což je opravdu adrenalinový zážitek, který je parádní show a parádní ukázkou toho, jací vodáci jsou, že se chtějí bavit, že si chtějí na té vodě hrát. A také se chtějí potom i večer bavit. Proto to doplňujeme koncerty, které jsou samozřejmě stejně jako celý program otevřený té nejširší veřejnosti.
To, co si teď popsal, je to ta správná cesta k úspěchu, jak propojit atraktivní akci pro sportovce i diváky.
Já jsem o tom silně přesvědčený. Hluboce jsem přesvědčený o tom, že sport má být zábava, že má být o divákovi, nemá být o tom závodníkovi. Ten závodník je tam v tuhle tu chvíli. Ať to třeba, nemyslím to vůbec nějak zle, ať by to tak mohlo třeba vyznít. Až na druhé koleji. Klíčový je ten divák, klíčový je ten, který se tam přišel bavit. A sport by měl být na prvním místě zábava.
Jaký sport, jaká disciplína jde tou správnou cestou tady v České republice?
Já doufám, že se hodně nakročil vodní slalom. Upřímně doufám, že ano. A v těch dalších sportech mě to hodně těžko hodnotí, protože já v těch dalších sportech je několik, které můžu sledovat podrobněji, třeba běhy na dlouhé distance, půlmaratony, maratony, ty samozřejmě sleduji i kvůli dalším akcím, na kterých se podílím daleko podrobněji, podobně jako třeba svět cyklistiky. Tam si třeba myslím, že se to úplně nedaří, že tam je to příliš uzavřené, že tam je to málo otevřené té veřejnosti a dává se veřejnosti málo věcí navíc. Ale u těch dalších si netroufám hodnotit, jestli třeba moderní pětiboři jsou otevření nebo softbalisté. Musím třeba říct, že dobře si myslím, že vykročuje třeba raftaři, kteří se snaží hodně otevřít a dávat o sobě vědět. Ti mají samozřejmě tu výhodu, že můžou vzít ty partnery, můžou vzít tu veřejnost a provést je na raftu. To třeba ve vodním slalomu nejde.
Ty ale můžeš dobře popisovat tu situaci právě při festivalu Wave. Zmínil si dvojnásobného olympijského vítěze Tony Estangeta z Francie. O rok později přijela pozvání také Štěpánka Hilgertová, dvojnásobná olympijská vítězka. Na co se dají nalákat sportovní hvězdy nebo celebrity?
Tak jak jsme slyšeli v rychlém přehledu, tak Usain Bolt na 10 milionů korun. Další závodníci záleží na sportu, v tom vodním slalomu.
Daniel Stachláka na co?
Koho? Koho? Usaina Bolta bych asi neměl šanci nalákat vůbec na nic.
Ale třeba Tony Estange ve Francii, to už je skutečně celebrita.
To je ano, to je obrovská celebrita. Těžko hledat někoho, kdo je tady u nás na tom podobně jako ve Francii Tony Estange. Možná třeba Bára Špotáková by se blížila tomu postavení Tonyho Estange, to je opravdu výjimečné, to je naprosto unikátní, jak on je vnímán ve Francii. My jsme ho tehdy nalákali přes Honzu Peška, závodníka, který žije ve Francii. Tam se dostal díky tomu, že potkal na závodech jednu dívku. Neuměl ani slovo francouzsky, naučil se francouzsky, s dívkou se oženil a má s ní rodinu, žije ve Francii a s Tonym Estangem se osobně zná. A tehdy jsme ho nalákali právě na tu zábavu. On říkal, já závodím celý rok a mně se tady líbí, že já se můžu bavit. To samé platilo třeba o bronzovém z Pekingu, Benjaminu Bukpetimu. Tady říkal, mě tady bavilo to, že já jsem se tady mohl opravdu odpočinout, užít si to s těmi lidmi, protože lidé kolem vody jsou prostě skvělí. Já tvrdím, že jsou skvělí. A třeba i Benjamin, který šel a trénoval malé děti naprosto zadarmo. Muž, který má olympijskou medaili, šel a 4 dny trénoval malé děti, kteří začínají na divoké vodě. To je prostě úžasné.
O tom přístupu určitě k závodníkům.
Přesně tak. Snažíme se jim samozřejmě nabídnout něco, co je bude bavit. Tyhle ty závodníky nezajímá to, my jim neplatíme žádné částky za startovné, vůbec ne. Ale je třeba hrozně potěší to, když dostanou od nás dort. Třeba já viděl jsem letos třeba, jakou radost měl Standa Ježek, pro kterou jsme připravili speciální samozřejmě s Ježkem vybavený dort. Konkrétně ten dort vypadal tak, že byl Ježek a proti němu stálo 5 šneků. To bylo těch 5 poražených závodníků z olympiády z Londýna 2012. A my si strašně ceníme toho, že tihle lidé přijíždějí. To je obrovský, já smekám. Mám z toho hroznou radost.
Kde si Dani zažil na vlastní kůži nejlepší diváckou atmosféru?
Teď nesmím žáhnout do žádné akce, na které jsem se samozřejmě podílel, to by nebylo vůbec fér. Ta atmosféra se hodně liší od toho, s kým tam také člověk je. Já mám rád ty prostředí, kde je to třeba i víc rodinné. Já úplně nemám rád ty akce, kde je 150 tisíc lidí na jednom stadionu, když to vezmu metaforou. Ale samozřejmě, pokud přijde někam 10-20 tisíc diváků, tak je to úžasné, ale hrozně to záleží na tom, co organizátoři připraví a jak dokáží s tím davem pracovat.
Sport Steak. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sport Steak Rádia Wave.
Never go hard, always go harder. Teď jsem to tedy skutečně nevyslovil tak, jak by to mělo být, ale ten význam snad všichni pochopili.
Když už, tak už, já říkám v češtině.
Když už, tak už, ale není to trošku protimluv o tom, o čem jsi mluvil na začátku. Dát si pozor na tu hranu,
kam ještě zajít a kam už ne.
Naopak je to přesně v souvislosti s touhletou hranou. Když už tak už dělat věci, pokud je dělat, tak je dělat opravdu naplno. A hlídat si tu hranu, abych mohl tu sumu věcí, kterou dělám, dělat opravdu naplno a nedělal je polovičatě.
A co tě tedy bude čekat, když už tak už?
Teď už mě čeká dál, budu pracovat na Zpravodajské 24 ve veřejnoprávní České televizi, konkrétně jako redaktor Hyde Parku, interaktivního pořadu, který se vysílá každý všední den od 8.05, také jako redaktor a reportér Zpravodajské 24 jako takové. A od 8. září každou sobotu ve 20.05 budu zdravit z obrazovky nového interaktivního pořadu Hyde Park civilizace, který se zaměřuje na vědu a otázky současné civilizace, což je například téma typově války o vodu, případně změny geografické mapy světa a tak dále.
Ty jsi ale také působil několik dní jako reportér na letošním fotbalovém mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Jaký je tvůj nejsilnější zážitek?
Čeští fanoušci. Čeští fanoušci mě opravdu hrozně mile překvapili. Byli opravdu vynikající. Musím říct, že jednak se s nimi natáčelo výborně a jednak se s nimi výborně spolupracovalo, protože já jsem tam byl na zahájení, konkrétně tedy ve Vroclavi, kde hrál český tým i ten první úvodní zápas evropského šampionátu a reportoval jsem tam pravidelně do každých téměř zpráv v těch celých hodinách a vysvětloval jsem jednak, co se tam děje a jednak také přinášel rozhovory právě s těmi fanoušky. Například když jsme vstupovali do takzvaných čtyřek, to znamená v 16 hodin, tak tam nastala situace, kdy už v té fanouškovské zóně, která byla připravena pro asi 25 tisíc fanoušků, bylo opravdu hodně fandů. A my jsme byli na place jenom dva, já a kameraman, protože náš technik zajišťoval přenos, který vede přes satelit z přenosového vozu. A už tam bylo opravdu hodně fanoušků a už jsme se vlastně neměli jak pokrýt, neměli jsme jak hlídat, aby tam někdo nevběhnul, aby někdo neschodil světla nebo nepraštil do kamery a podobně. A já jsem poprosil české fandy, jestli by mě mohli hlídat záda. A čeští fanoušci se rozestoupili kolem mě, vytvořili takový kordon. Zastoupili to tam a já když jsem vstupoval živě do toho vysílání, tak jsem slyšel po své pravé straně, jak jeden ten český fanda říká, teď ne, teď nemůžeš projít, teď nepůjdeš. Nějakému Polákovi nebo nějakému fanouškovi, který tam chtěl vstoupit, který tam chtěl skočit před tu kameru, třeba s polskou vlajkou. Mě strašně mile překvapili čeští fanoušci a byli opravdu vynikající.
A Dané, mluvil jsi o akcích, o soutěžích, o všem možném, ale také o lidech, kteří ovlivňují samotné sportovce, ale prostě nás všechny. Kdo tebe osobně za těch 24 let nejvíc ovlivnil?
Strašně moc je lidí, které bych mohl jmenovat, že bych řekl, hrozně moc mě ovlivnili. Nejvíc také to nemůže být jenom jeden člověk, samozřejmě moji rodiče, které abych opravdu nevyměnil, ani nevím, jak bych jim mohl na tom být lépe než jsem, takže tam vůbec není absolutně co řešit, tam zvedám všechny čtyři palce, mít další dvě nohy, tak zvednou i ty. A z těch dalších, které já jsem v životě potkal, tak byla hrozně moc veliká spousta lidí, která mě ovlivnila, nějak mě posunula. Jeden z tohohle opravdu si myslím hodně vyniká. Muž, se kterým já jsem se potkal právě na divoké vodě, kdy já jsem za ním přišel s tím, jestli by mi mohl jednou za čas, jednou za týden třeba poradit, jak na té vodě se posunout dál, protože tehdy jsem trénoval sám v té době. On přišel druhý den s podrobným tréninkovým plánem a následující roky mě trénoval a následující roky si myslím, že mě v tom opravdu nejlepším slova smyslu ovlivňoval. A následující roky mi ukazoval, že se dá dělat víc věcí najednou a že se dá stát si za svým názorem a stát si za tím, co člověk věří. A to je Kuba Plíher.
Znamená to, že nejenom sportovně, ale i lidsky?
Rozhodně ano. Já věřím, že sport není jen o výsledcích, ale sport je o lidech a o tom, jak nás mění.
Dane, díky moc za tvůj čas. Můj parťák Daniel Stach, bývalý moderátor a redaktor magazínu Sportstake. Tleskám ti do mikrofonu. My se samozřejmě uvidíme ještě v dalším osobním životě, v civilním životě, ale jsem strašně rád, že jsi dneska přišel. Díky.
Děkuju moc krát. Děkuju a držím palce, aby vlna Sportstake jela samozřejmě naplno dál a skláním se a naplno věřím, že rozhodně pojede ještě o něco lépe.
Lépe nevíme, ale budeme se snažit udržet nastavené tempo. Budeme tady už příští týden, tak jak jste zvyklí, od 18 do 19 hodin. Mějte se fajn a za týden ahoj.
Sportstay.
Každé pondělí mezi 18 a 19 hodinou na rádiu Wave.